ayyor quyon bilan ayiq polvon. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir quyon yashagan ekan. U o'rmon ahli orasida qitmirligi va ayyorligi bilan nom chiqargan bo'lib, uning hazilidan pand yemagan hayvon qolmagan ekan. Bir kuni u daraxt tagida kimga qitmirlik qilish haqida o'ylab yotganida o'rmon ichidan chiqib kelayotgan ayiqni ko'rib qolibdi. U juda beozor va laqmi bo'lib, ustiga ustak avval sira quyonga ro'para kelmagan ekan. Shuning uchunmi uni ko'rgan quyon juda sevinib ketibdi-da, o'rnidan sakrab turganicha ayiqning oldiga borib, til yog'lamalik bilan gap boshlabdi.
Xayrli kun, do'stim. Qayerdan kelyapsan? Ilgari seni sira ko'rmagan ekanman. O'rmondagi ayiqlardan minchandan bahaybat va chiroyli ekansan.
Sodda ayiqqa quyonning maqtovi sariyog'day yoqib kerilganicha yon atrofiga qarab qo'yibdi. Shu vaqtda birdan shamol turib, qarag'ay daraxti shoxlarini bir-biriga ura boshlabdi. Bundan sharsharaning shovqinini eslatuvchi ovoz paydo bo'lib, yon atrofga taralibdi. Paytdan foydalanmoqchi bo'lgan quyon ayiqni savolga tutibdi.
Hoy, ayiq polvon, bu nimaning ovozi ekan,
Bilmayman, quyon. Ilgari sira ham bunday ovozni eshitmaganman.
Bilmasang, yaxshilab bilib ol. Bu menga buvamdan meros qolgan sharsharaning ovozi. Bilib ol, bilib ol.
Yo'g'ey, rostdanmi? U kattami?
Uning kattaligini so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi, men senga aytsam.
Quyon shunday deb ortiga burilib sakragancha o'rmon tomon keta boshlabdi. Ana shunda ayiqning qiziqishi ustun kelib, quyonning antiqa merosini ko'rmoqchi bo'lib, uning ortidan ergashibdi.
Hoy, quyonjon, buvangdan qolgan merosni menga ko'rsatmaysanmi?
Boshqasi bo'lganda iltimosini rad etardim. Senga yo'q demayman, ayiq polvon. Senga buvamdan qolgan merosni faqat bittasini ko'rsatishim mumkin. Ana, ortimdan yur. Ketdik, kelaver.
Ayiq quyonning taklifiga rozi bo'lib, unga ergashibdi. Ular ancha yurib, katta bir daraxt yoniga yetib kelishibdi. Daraxt shoxlarining biriga asalari in qurgan ekan. Ayyor quyon uni ayiqqa ko'rsatib, shunday debdi.
Anava, qo'ng'iroqni ko'ryapsanmi? U oddiy qo'ng'iroq emas. Kimki uni 3 marta chertsa, istagan narsasi muhayyo bo'ladi.
Laqma ayiq qitmir quyonning gapiga chippachin ishonib, asalarilarning arava g'ildiragiday keladigan katta uyasini chertib ko'rishga ahd qilibdi.
Quyonjon, jon do'stim, ruxsat bersang, shu qo'ng'iroqni chertib korsam, yok deme, iltimas.
Yok yok yok, ayık polvon mümkün emas, yok yok, bunda qilolmayman, yok.
Ama ayık uning gapiga quloq solmay, daraxtga tirmashib chiqa boshlabdi. Buni ko'rgan quyon hiylasi ish berganidan sevinib, sir boy bermay ayiqqa shunday debdi.
Hoy, ayiq, mayli, qo'ng'iroqni chertishga ruxsat beraman, ammo menga quloq solmay qo'ng'iroqni chertsang, hech narsa chiqmaydi. Bu ishni men ishora bergach bajarasan. Shunda ikkalamiz nimani istasak, o'sha narsa paydo bo'ladi. Shoshmay tur, shoshmay tur, shoshmay tur. Ishora berishimni kut. Menga qara, ayiq polvon.
Ayyor quyon shunday degancha uzoqroqdagi maysazorga chopib borib, quyuq o'tlar orasiga yashirinib olibdi. So'ng bor ovozi bilan ayiqqa shunday deb qichqiribdi.
Qo'y, ayiq! Ana endi qo'ng'iroqni chertsang bo'ladi. Qani, boshla, boshlayver. Qani,
hech narsadan xabari yo'q sodda ayiq panjasi bilan asalari uyasiga 3 marta urgan ekan, u yerga tushib ketibdi. Shu zahoti uya ichidan bir to'da asalarilar g'uvullagancha uchib chiqib, ayiqni jon jahdlari bilan talay boshlashibdi. O'tkir nishlarning og'rig'iga chidolmagan bechora ayiq o'zini duch kelgan tomonga urib, ulardan bazo'r qochib qutulibdi. Buni bir chetda kuzatib turgan quyon ayiqning soddaligi va ishonuvchanligidan rosa kulibdi. Keyin esa yashirinib yotgan yeridan chiqib, uya ichidagi asalni paqqos tushiribdi. Aziz bolajonlarim, mana shu yerda ertagim ham nihoyasiga yetdi. Bilasizlarmi, agar ayiq mulohazali bo'lganida quyonning aldoviga uchmas edi. Qissadan hissa shuki, har kimning ham aytgan gapiga ishonish yaramaydi. Ha, har qanday harakatni qilishdan oldin mulohaza qiling. Biron narsa haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, albatta kattalar va kitoblar yordamida javob topishga odatlaning. Ana shunda ayiq kabi aldanib qolmaysiz.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.